tunin raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromooti. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo wixataa gijimaataatti galgal saatii 2 warra akka saatii 3 meter baandii 22-25 fi 31 irratti Washington DC teessoo mootummaa Ameerikaa irra sanii dabarsinu kunoo yaayyuu jalqabna. Kutuma fooliin teessa nagaa jechaa nagaa sanfuun bitoota 23/2020 keessi jira. VOA afaan Oromootiin naayil saatii fi meter baandii irraa caqasuu jirtanii aaniin soraa halaqeetti. Oromiyaa dhiyaatti akka dhaabee dabalmaan nama irratti hojjetan jedhe falmu Human Rights Watch jedhetti nam miliyoon hedduu odeeffannoo vaayireesii koronaa argachuutti hin jirre. Waaq keessa yaammadha taatullee vaayireesii koronaati jedha walanqadha waltin gubbatina jedhaniitiin dhaabatan abbootiin amantii Itoophiyaa. Keenyan vaayireesii koronaa kanaa jetteetiin geejjibtu yuura biyyalaatiisis seenu ofirra dhaabde daree biyyuufiilleen cufatte. Waan irra isaanitti himnu keessaa tokko oduutta isaana.
Attama ooltan kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya oduu har'aaf ana jaallannee gammadaati. Ministiriin eegumsa fayyaa Itoophiyaa fi dhaabbati fayyaa hawaasaa kan Itoophiyaa namoonni kabiroon 2 dabalataan vaayirasii koronaan qabamuu isaanii beeksisanii jiru. Kunis waliigalaan lakkoofsa namoota biyyattii keessatti vaayirasii koronaan qabamanii 11 geessisee jira. Dhaabbatoonni 2 dilbata kaleessaa ibsa walii wajjin baasaniin lammii Itoophiyaa kan umriin 28 kan gara Beeljeemii fi Neezerlandsitti imalee ture akkasumas umriin isaa 34 kan ta'ee fi Dubaayi irraa kan deebi'e vaayirasicha koronaan qabaman jedheera. Kanneen duraan vaayirasii koronaan qabamanii qobaatti kaa'aman 9 keessa 8 vaayirasicha irraa dandamachaa akka jiran ibsameera. Itoophiyaan vaayirasii koronaa ittisuuf jecha daangaa biyyootii waliin qabdu cuftee jirti. Ibsi waajjira muummicha ministeera Itoophiyaa irraa bahe akka jedhutti humnootiin ittisa biyyattii imaltoota gama daangaan deddeebi'an qorachuudhaan oomishaalee karaa seeraan dhufan qofa biyyattii seensisu. Akka ibsa bahe kanaatti humnootiin nageenyaa hawaasni walirraa fagaatee akka turu gochuuf guutummaa biyyattii keessatti kan hojjetan ta'uun ibsameera. Muummichi ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabbata Laakmaa jedhamuu fi dhaabbata Alibaabaa wajjin hojii gargaarsaa labsanii jiru. Kunis biyyootii Afrikaa weerara vaayirasii koronaa akka ofirraa ittisan gochuuf akkasumas qorannaa barbaachisu akka godhaniif meeshaalee barbaachisan akka argatan gochuu akka ta'e ibsameera. Dilbata kaleessaa ibsi waajjira muummicha ministeeraa Abiy Ahmed biraa bahe akka hubachiisetti dhaabbatoonni Laakmaa fi dhaabbati Alibaabaa gargaarsi arjooman meeshaalee qorannoo ittiin gaggeessan 1,000,000 waan afaaniif funyaan ittiin aguugan 1,000,000 waan akka uffataatti diratanii fi fuula guutummaatti aguugu 60,000 biyyootii Afrikaa 54 mata mataatti kennuusa Iskindir Fireew Finfinnee irraa gabaaseera. Ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa dilbata kaleessaa akka labsetti namni vaayirasii koronaan qabameessa duraa argamuusaa beeksisee jira. Namni kunis umriin isaa 39 kan ta'e lammii Eertiraa kan Norweey keessa jiraachuuf ehama jireenyaa qabu ta'uu ministiriin eegumsa fayyaa Eertiraa kun ibsa baaseen hubachiisee jira. Vaayirasiin koronaa Keeniyaa keessa seenuun manneen amantii adda addaa kan Naayiroobii keessa jiran akkaataatti waaqeffatan isa durii irraa jijjiiree jira. Amantoonni kaatolikii harka isaanii bishaan qulqulluu isa jedhan keessa cuuburraa of qusatanii jiru. Musliimonni immoo salaata yookaan sagada tun jalqabiin dura dhiqannaa waaduu yookaan uda'aa dhiisanii jiru. Masjidis kan banamu kadhataaf qofa ta'uun beekameera. Amantoonni hinduu immoo tajaajila amantii gama sabaa himaa hawaasaan gaggeessuu jalqabanii jiru. Keeniyaan ega lakkoofsi namoota vaayirasii koronaan qabamanii 15 ga'ee booda balalii xayyaaraa kan sadarkaa addunyaa gurtee jirti. Kana malees manneen dhugaatii cufuudhaan walitti qabama uummataa lammiiwwan mana ofii keessa akka turaniif immoo kan gaafatan pireezidaantii biyyattii ta'uun beekameera. Gabaasa Galmoo Daawit erge kuno.
Erga kaleessa lakkoofsi namoota koronaa vaayirasiin qabaman Keeniyaa keessatti 8 dabalee mootummaan biyyattii murtii haaraa dabarseetti jira. Mutaa hiikaa gu'ee kaabinee ministeera fayyaa Keeniyaan keessatti namni vaayirasii kanaan hubame 15 guutuun waa'ee addessaa ta'eef mootummaan tarkaanfii itti aanu kana fudhatee jechaan dubbatan.
The government has today resolved as follows. Number 1, all international flights are suspended effective Wednesday the 25th at midnight.
Akazero Mr. Kawen motumman terkampi wanitanan kana furate tijira yelqaba robidu fukana kase balalin tiyara edledunya kamu kangara kenya tsasfamu addechi tijira lamme ammo ragalgala kases manenu gatin tikurguramu kagoto biyetti kesejiran cufama nejiru manenyata ujike tifufante tajajila sani garu bakajirenya yokan bakka ujima miltota tikesini debiu male manasani kesatti name akasuratof ine yemamu fiyechundubatu angawe kun dabalanis kaguen motumana gara konkun furamutti bakken manneti amanta akamasjidafi walda kristana kesattisi akasumas bakka wala tigurumun walitikawamun dorkamu imani agaro bidufutis namonni gara kenya dufu barbadan basi mata isani tin bakka motumman kuppe sefitti kuba bakka tan turu akakabani simani motumolene dunyala mele isani kenya jiratan furachu barbadanisi agaro bidufu kana qofatti eye maqabu wujechun dubatan President Kenya Tanisarra lemelembi yetti sera motumman virusi kana tuachuf basi akakabajan gafatani jiru dabalanis motumman isani namonni yero dulidu kuba kana tuachu tasfamu mana wanturani protani sani isani rafa gen jira nakasalpat kunnamanif tajajila telefona fo ya afi safisate akargatanif motumman isani dable telecomi bi yetti kesjira walintaun halami je sera yechindu batani jiru kuba sagale america gelmudait nairobi
Varasin corona ardi Afrika kesatti namak abusa yutun agamin dura dinagden Zimbabwe rakoni samudatchun hubatame jira Zimbabwen haga matti namota virusi corona qabamusa ni mirkana illa maqofaq abdi dorgo min sporti kasadar ka dunya sababa virusi corona akaha futaun industry in Zimbabwe kanneni oji kumara gagge sammi ejira kannen kumara tabatan kanarra toko katee Umri insafur tamishan Julius Mbube akajedetti wogoti darban shankesati dollar dibato ko shantama hanga dibalama ga jejan argata ture kunis taba kubba milla be kama kan Premier League Europa kabiye ollata te tab Africa kibba kesati ta urra yotau gare kanatu moa sanatu moa jachun mallaka qabsisun kan argata ture ta udubata Koronaan akkam faca'a nef dorgo mini sporti dhaabachuun saagari ta'us gama kaaniin nu miidheeraa jedha Zimbabwe keessatti hojii dhabiinsi harka 85 yoo ta'u pirezidaantiin biyyattis waa'ee vaayirasii koronaan kun akkaan kan isaa yaaddisse ta'u dubbataniiru. Kadhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Addunyaa irratti namoonni vaayirasii koronaan qabamanii hanga dilbata kaleessaa galgalaatti lakkoofsi isaanii 13,020 ga'ee jira as United States keessatti immoo namoonni 130 vaayirasii koronaan qabamuu isaanii aangawoonni ibsaniiru bulchisoonni kutaalee adda addaa kan United States lammiiwwan biyyattii vaayirasii irraa ittisuuf meeshaalee barbaachisan dhiyeessuuf mootummaan federaalaa duubatti harkifatee jechuun komee dhageessisaa jiru aangawoonni federaalaa garuu lakkii dhiyeessaa jirraa jechuun falmu. Gabaasa Arsha Arbasadi Tujubedis
Hayyoon eegumsa fayyaa talaalliin vaayirasii koronaa hojiirra ooluun yoo xiqqaate waggaa tokko kan fudhatu ta'uu walii galaniiru. Biyyoonnis ituun beekamin kan dhaqqabe lakkoofsa dhukkubsattoota hedduu akkasumas hanqina caasaa eegumsa fayyaa isaanii mudatuuf qophee gochuu qabu. United States keessaa mootummaan federaalaa qophee gaangoone jechuudhaan komee hedduun irratti dhiyaataa jira. Mootummaan immoo gama hundumaan itti fuulleffatamee jira jedhe. Dhaabbata bulchiinsa yeroo hatattamaa federaalaa fiimaaf bulchaa akka ta'an Pete Gainer fuula meeshaalee barbaachisan kan biyyoolessaarraa kanneen meeshaalee dhiyeessanirraa kanneen arjoomanirraa argaman bakka barbaachisutti ergaa jirra kun ta'aa jira bulchaawwan kutaalee fedhiin isaanii guddaadha addunyaanis akkasuma waa hedduu barbaada jedhan daandiiwwan magaalaalee duwwaa jiru kutaaleen itti dabalas lammiiwwan akka manaan baane guyyaa guyyaadhaan ajajaa jiru. Bulchaawwan kutaalee adda addaa deeggarsi mootummaa federaalaa hatattamaan nuga'an jiru jechuun komee dhiyeessu. Bulchaan kutaa New Jersey Phil Murphy akka jedhanitti meeshaalee of eeggannoof oolan itti dabalaa baay'een nu barbaachisa. Meeshaalee barbaachisan akka tuulamaniif tarsiimoon akka jiraatu gaaffii guddaa White House'iif dhiyeessina. Kan nuti gaafanne keessaa kan isaan nuu kennan baay'ee xiqqoodha. Nuti garuu hojjettoota keenya waaltaalee eegumsa fayyaa akkasumas dhukkubsattoota keenya wal'aanuuf meeshaalee of eeggannoo kana hedduu nu barbaachisa jedhan. Sababa nuti qophee hin gooneef namni du'aa jiraa kan jedhan immoo bulchaa kutaa Michigan Gretchen Whitmer rakkoo jiru furuu nan danda'a. Kanaaf immoo mootummaan federaalaa ogeessota adda durummaadhaan gargaarsa kennaniif waanan dhiyeessu akkanaaf kennu mirkaneeffachuun barbaada. Namoota dhibee kanaan dararamaniifis meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru dhiyaachuu qaba jedhan. Pirezidaant Doonaald Tiraamp kaleessa galgalatuuta oduuf ibsa kennaniin vaayirasiin kun vaayirasii chaayinaatii jechuudhaan meeshaaleen barbaachisan garuu kutaaleef ergamaa jiru kaan immoo duruu ergamaniiru jedhan. Meeshaalee wal'aansa fayyaa hedduu qabna ergamaa jiru. Kana keessaas meeshaa hafuura ittiin baafachuuf gargaaran maaskii afaaniif funyaan ittiin cufatan, gaawonii kan fuula ofii ittiin haguuggatan, gilaaviin hedduminaan Waashingtoniif Niyuyoorkiif ergameera jedhan. Lakkoofsa namoota vaayirasii kanaan qabamanii naannoo addunyaarraa heddummaataa adeeme yeroo ammaa lakkoofsa namoota guutuu addunyaarraa du'anii 14,000 ga'eera. Kan akkaan dhahamte bulchaan Xaaliyaanii akka jedhanitti caasaan eegumsa fayyaa isaanii rakkoo hamaa keessa jiraachuu tuqanii kanneen vaayirasii kanaan qabaman 10 keessaa tokko ogeessota wal'aansa fayyaati jedhan.
Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Oromiyaa dhiyaatti akka dhaabee mirga ilmaan namaatiif falmi Human Rights Watch jedhetti waan mootummaan ibseef interneetii namirra kutee fi nam miliyoon hedduutti odeeffannoo vaayirasii koronaa argachuutti hin jirre Saalem Salamooniin qopheesse tujubeennutti.
Vaayirasiin koronaa addunyaarra faca'aa ennaa jiru kanatti keessumaa Itoophiyaa keessaa dhimmi odeeffannoo argachuu dhimma akkaan irratti fuulleffatamuu qabu ta'eera. Odeeffannoo dhabamuun gargaarsi namoomaa Oromiyaa keessaa hagam barbaachisaa ta'uu akkatti hubatanillee rakkisaa ta'ee jira. Kana jechuun firoottan isaanii kanneen naannoo sanaa ala jiraatan naannoo sana keessatti maal ta'aa akka jiru hubachuuf odeeffannoo argachuun rakkootti ta'eera. Itti dabaluudhaanis kanneen gargaarsa kennuu fedhaniif haala nageenyaa fi gargaarsa namoomaa ilaalchisee odeeffannoo gaarii argachuun dandeenye. Jaarmiyaa mirga dhala namaa Human Rights Watchitti hooggantuu garee qorattootaa akka ta'an Latiitaa Baadar raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti haalli kun dhugumatti uummata naannoo sana keessa jiraataniif naannoo sana ala jiraatan irraan dhiibbaa kaa'ee jira. Hamma dilbata kaleessaatti Itoophiyaan namoota vaayirasii koronaan qabaman 11 qofaa jiraachuu gabaaste. Qorattoonni garuu televiziyoon, intarneetiif raadiyootti gargaaramuudhaan sadarkaa biyyoolessaatti barumsa kennuun barbaachisaa ta'uu cimsanii yaadachiisaniiru. Ogeessonni eegumsa fayyaa qulqullina eeggachuun hagam barbaachisaa akka ta'ee fi mallattoon dhibee kanaa maal akka ta'e odeeffannoo kennaa jiran. Diddaa mootummaan agarsiisaa jiru odeeffannoon dhiyaa Oromiyaa dabalatee odeeffannoon uummata kan dhaqqabne godha jechuudhaan hojjettoonni eegumsa fayyaaf dhaaboliin gargaarsaa dubbachuu isaanii Baadar ibsa isaanii irratti tuqaniiru. Mootummaan Itoophiyaa caasaa moobaayila harkaa, bilbila manaaf intarneetii naannoo Oromiyaa kana keessaa ergaa majjii 3 bara 2020 qabee addaan kutu Human Rights Watch beeksiseera. Naannoleen kunis Qellem Wallaggaaf Horroo Guduruu Wallaggaati. Tarkaanfiin mootummaa kun hookara naannolee kana keessaa kan walitti bu'iinsa humnoota mootummaaf waraana bilisummaa Oromoo gidduutti ta'e hanqisuufii jedhame. Dubbii himaan paartii badhaadhinaa kan mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Taayyee Danda'aa akka jedhanitti gareeleen hidhatan kun vaayirasii caalaa hamoodha. Wallaggaa keessaa vaayirasii koronaa caalu 5 jedhan. Loote seentummaa irratti duulli amma naannoo Oromiyaa keessatti gaggeessamaa jiruufillee kana akka sababaatti himaniiru. Nageenya uummataa yaaduun baay'ee barbaachisaadha jedhan. Intarneetiif bilbillee harkaa biyyattii maamiltoota 57,000 kan qabu Itiyoo Telekoomiin to'atama. Tajaajilawwan kun cufamuun duula Twiitarii kan hashtag Reconnect the West Ethiopia dhiyaa Oromiyaa deebi'ee quunnamtiin haa jalqabu jedhu akka jalqabamuuf sababaa ta'e. Itti dabaluudhaan bitootessa 20 jechuun jimaata darbe jijjiiramni akka dhufu jaarmiyaan abbootii seeraa Oromoo kan sadarkaa addunyaa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif xalayaa ergee jira. Uummati haguuggii gurraacha duubatti dararamaa jira jedha xalayaan garee kana. Naannolee adda addaatti maal uumamaa akka jiru odeeffannoo yoo hin argatin tarkaanfii mootummaan fudhatu maal akka ta'e uummati beekuu hin danda'u. Taayyee Danda'aa garuu weerara vaayirasii koronaa ittisuuf qooda intarneetiin qabu gaaffii keessa galchan. Wallaggaa hafee guutummaa biyyattii keessaayyuu namoonni intarneetii fayyadaman hedduu xiqqoodha jechuudhaan fuula feesbuukii isaanii irratti afaan Amaariffaan barreessaniiru. Kanaaf odeeffannoo sirrii ta'e uummataan ga'uuf uummati televiziyoonaaf raadiyoodhaan odeeffannoo yoo argate ga'aadha jedhan. Human Rights Watch irraa Baadir akka jedhanitti mootummaan intarneetii cufuun kun bara 2019 keessa yeroo 9 kan cufametti aanseeti. Malattin odeeffannoo gahaa argatan abamuun mootummaa federaalaarraa amantii jiru xiqqeessaa adeema. Mootummaan odeeffannoon walabaa malanni itti deddeebi'uu danda'u barbaaduu qaba. Haala nageenyaa fookkara uumame ilaalchisuudhaan marii barbaachisaa geggeessuun karaa nagaaf sirriin ta'uu danda'a jedhan.
Yoo akka sayyaammachuuf yookaan ammoo waliin ooluuf walitti dhuftanillee vaayirasii koronaa kan walirra eegaa ofirrallee eegaa jedhaniitiin dhaamatan abbootiin amantii Itoophiyaa. Abbootiin amantii tuniin ibsarra baasan irratti murtii gargaraa dabarsanillee Muktar Jamaalitti nu erge.
Itoophiyaa keessatti dhaabbileen amantaa hunduu gama isaaniitiin ibsa baasaniin hordoftoonni amantaa isaanii bakka hordoffii amantaatti illee taatee jiru hawaasummaa keessatti bakka namoonni walitti baay'atan irraa akka fagaatan dhiphuu keessatti akka balaa vaayirasii koronaatiif akka hin saaxilamne akeekkachiisaniitiin hin jiru. Dubbi himaa yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa obbo Mas'uud Aadam kanneen hafan illee fakkeenya wal fakkaatoo fudhachuu akka qaban waamicha dhiheessan. Dhibee koronaa kana ittisuudhaaf dhaabbileen amantaa hundinuu ibsa garaagaraa baasutti argaman hanga ammaatitti haala qabatamaa jiruun manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa, mana maree dhimmoota Islaamaa Itoophiyaatii fi manni amantaa Kaatolikii Itoophiyaa ibsa baasaniin akkaataa hawaasni dhibee kanarraa of eegurratti akeekkachiisaniitiin hin jiru. Odeeffannoo har'aa argadheen gamtaan amantoota wangeelaallee waltajjiirra jira waan ta'eef dhimma kanarratti ni murteessa jenneetiniin eeyna jedhan. Manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa ibsa barreeffamaan baaseen akka beeksisetti bataskaanichi kadhannaa waaqaa hammeesseetiniin kan itti fufu yoo ta'u sinodosiin dhimma fayyaa hawaasaa xiyyeeffannaa guddaa keessa waan galcheef gareen abbootii amantaatii fi ogeessota fayyaarra walitti qindaa'e hojii ittisa vaayirasii koronaa irratti hirmaachuudhaaf sochiin eegalamuu dubbatame. Deemsa amantaatiin illee wal qabate yaa'ii lallaba wangeelaa idileedhaan taasifamuun alatti walgahiileedhaa fi imalli daawwii amantaa garagara yeroodhaaf akka dhaabbatu murteeffameetiniin jira. Yeroo qiddaaseetii fi kadhannaa waaqaatittillee mana amantichaa keessattis ta'ee alatti addaan faffagaataniitiniin dhaabachuun dirqisiisaa ta'uu manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaa hubachiisteetiniin jirti. Manni maree gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaa illee gama isaaniitiin ibsa baasaniin dhibee koronaa vaayirasii kanaan wal qabateetiniin salaanni jum'aatii fi jama'aa yookaan ammoo waliin salaatuu sirna amantichaatiin dirqisiisaa ture akka dirqiititti kan hin laalamnee fi hawaasni hafuudhaaf kan danda'u ta'uu beeksisan. Isa kanaan walqabateellee haala shari'aatiin fatwaa yookaan ammoo xiinxalli itti kennamuudha ibsa. Adeemsuma kana keessatti imaamonni, ulamaa'onni yookaan ammoo beektonni gurguddoo fi daa'ileen akkaataa hawaasni gama waaqa isaatitti deebi'uu fi wal gargaaruudhaan sadaqaa fi du'aayii akka taasisurratti waamicha akka dhiheessanillee himeetiniin jira. Ibsa gama biraa kan baaste mana amantaa Bataskaana Kaatolikii Itoophiyaa yoo taatu qajeelfamni haaraan hanga beeksifamutti qiddaaseen aarsaa guyyaa guyyaadhaan idileedhaan taasifamu namoota muraasaan alatti akka hin taasifamnee fi naannolee amantaa uummanni walitti baay'atuunillee akka hin geggeeffamne waamicha dhiheessiteetiniin jirti. Amantoonni hundinuu haala wal fakkaatuun odeeffannoolee barbaachisaa ta'an dabarsaa wal gargaaruulleen dirqaba kan jedhe yaa'iin dhaabbilee amantaa Itoophiyaa wal gargaaruun aadaa amantaa hundaatiyyuu ta'uu dubbate. Dubbi himaan yaa'ichaa obbo Mas'uud Aadam dhaamsa barbaachisa jedhaniitiniin hordoftoota amantichaa fi dhaabbileedhaaf dabarsan raadiyoo sagalee Ameerikaatti dubbatanii jiru. Nuti akka dhaabbata keenyaatitti dhaabbilee tola ooltotaa waliin ta'uudhaan namoota harka qalleeyyii ta'aniitiniin dawaalee qulqullinaatii fi kanneen biroo argachuu hin dandeenye gargaaruu irratti xiyyeeffataatiniin jirra. Gama dhaabbilee amantootaatiin illee fakkeenyaaf manni amantaa Ortodoks Tawaahidoo Itoophiyaatii fi manni amantaa Kaatolikii Itoophiyaa yeroo ammaa kana soomarra waan jiraniif isaanis akkaataa gargaarsa namootaa itti kennuu danda'anii fi itti wal utubuun danda'amu irratti kan hojjetaatiniin jiran ta'uu ibsaniitiniin jiru. Dabalataanis manni maree waliigalaa gumii dhimma Islaamaa Itoophiyaallee hirmaannaan sadaqaa fi du'aayee akka taasifamu ibseetiniin jira. Inni kuni keessattiyyuu yeroo rakkoon hammaataan namatti dhufe kennachuudhaan rakkoon akka namarraa deebi'u amantoonni hundinuu ni ibsu. Inni kuni haala bibittinnaa'een akka hin taaneef ammoo walitti qindoomnee akkaataa gargaarsa kana tumsuu dandeenyu irrattillee marii yaadaa dhiheessineetiniin irratti hojjetaatiniin jirra jedhan. Amantaaleen hundinuu mataa isaaniitiin ibsa baasaniin akka jedhanitti hordoftoonni amantootaa gama waaqaatitti fuula isaanii akka deebi'an gorsaa fi qajeelfama ogeeyyota fayyaatiin isaaniif kennamu hordofuudhaanillee balaa weerara vaayirasii koroonaarraa akka ofii fi hawaasallee ittisan waamicha dhiheessanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktaar Jamaal Finfinneerraa.
Raadiyoo VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan oduu ispoortii keessaa addunyaa keessatti ispoortii hedduu vaayirasii koronaa kana jedhaniitti yaayyuu hambisanii leenjii fi ol dorgommiillee yaayyuu hambisan. Itoophiyaallee tanumaaf jettee ittiin dorgommii ispoortiitii fi leenjiisillee hedduu lakkifte. Olompikiin Tookiyoo tabar kan itti qophaa'uu jiranillee afuufaa dandeetti biyyi akka Kanaadaa faane vaayirasii kana jedhaniitiin atileetota isaanii biyyi sunitti akka hin ergin ammaaf akka ittiin ergin mirkaneeffatan. Atileetota Itoophiyaa olompikii tanaaf hoteelii seenaniitiin leenjii uumala ammoo leenjii uummallee irratti falmeetti jira. Kudheen olompikii atileetotii leenjii uumalanii jette. Federeeshinii atileetiksii immoo addunyaan balakee waan jirtuu fi ijoollee hoteelii galchaniitiin leenjiif qopheessuun iyyuu ufuuftuu balaa tokko qabdi jedhaniitiin irratti wal falmuu jiran. Falmii tana Federeeshinii Ispoortii Itoophiyaatti ilaaluu jira. Ammaan tanallee bulchoota illee dubbifneetiin horiirri jirraa jedhan waan warra buufate galgala kana waliin caqafna taammaaf jirtanuma waan hafe dabarre. Filannoo Itoophiyaa tahaa gayyatti qabataniitiin itti deemuu jiran akka ogeeyyotii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo jedhanitti yoo qajeelumaan deemte demokiraasii biyyi tanaa iyyuu durattiin deemuu dandeette. Naa kor malkaan nuwe.
Itoophiyaan filannoo biyyaalessaa bara 2012tti adeemsistu dimokiraatawaa naga qabeessa amanamaa fi haqa qabeessa akka ta'u hunda birattis fudhatama kan qabu akka ta'uuf hirmaannaan qaamota hundumaanii barbaachisaa jedhan barsiisotni saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo. Barsiisaa saayinsii siyaasaa Salamoon Tafarraa akka jedhanitti mootummaaf paartilee mormitootaatiin waan taasifamuu qaba jedhan haala kanaan kan isaan ibsan.
Qaamoleen lama keessattuu ga'ee guddaa qaban akka keessatti tokkoffaan paartiin biyya Bush wanti gochuu qabeessa daree qulqulluu qopheessuu paartileen siyaasaa kamiyyuu wal gargaaratti kanarratti dorgoman yaada siyaasa isaanii uummatatti dhiyeessanii kan gurguratan paartiin biyya Bush daree qulqulluu dhiyeessuu qaba kan jirudha. Mootummaan kan mootummaatti nagaawwan ammaa fi bachitti boraa jiru kan nagaa tasgabbeessuun tasgabba nagaa sirnatti galu murtee murteessaa jedhee ilaala. Lammaffaa paartileen morkattootaa keessattuu siyaasa wajjibbiinsaa dhiisuudhaan filannoo kanarratti. Poolisii isaanii uummataaf dhiyeessanii gama dinagdee gama siyaasaa gama hawaasummaatti kamtu uummata fayyada jedhanii filannoo dhiyeessan ol fannetti poolisii dhiyeessuudhaan uummatatti gurgurachuu qabanii saayinsii sababaan deeggarame uummatti dhiyeessanii hojjechuu qabna.
Boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa bara 2012 filannoo hagayya 23 akka biyyaatti adeemsisuudhaaf beellama qabate keessatti qoodni boordii filannoo manneen murtii fi dhaabbilee sabquunnamtiis olaanaadha jechuun kan dubbatan barsiisaa Salamoon.
Hayyoon yoo gajeetti filannoo biyyoolessaa jechuun deessistuu mootummaa yookiin immoo midwife of government isaanii waamu. Boondii filannoo biyyoolessaa paartilee hunda isaanii karaa walqixa ta'een meedaa qopheessee fi meedaa isaarratti paartilee hunda isaanii beektaa keessa dhiyaatanii sagantaa isaanii uummata dhiyeessanii uummata gurguratan komii paartilee siyaasaa hunduma walqixa kan paartii biyya bulchuus kan paartii mootummaas walqixa keessummeessee gaaffiiwwan isaan qaban immoo karaa nagaatiin furmaata kennaa deemuu qaba. Neetiraayitii isaan mootu mirkaneessuu qaba kan jedhu manni murtiinis akkasuma filannoo kun haqa qabeessa akka ta'uuf ga'ee guddaa taphata. Keessattuu komiiwwan paartii mormoota irraas ka'ee kan paartii biyya bulchuurraas ka'ee isas kana walqixa keessummeessuu furmaata. Ariifachiisaa kennuun geessa yoo bahe inni kun filannoo biyyoolessaa kana haqa qabeessa gochuun dandeenye dheeyyaadha. Miidiyaan beekanaa baay'een isaanii paartilee hunda walqixa keessummeessa fakkeenya waan qabaniif miidiyaawwan kun paartilee siyaasaa kamiyyuu walqixa yeroo qilleensa kennanii fi akka irratti yaada isaanii akka ibsan yaada isaanii uummata qideeffatan hojjechuu qaba. Siivil sosaayitiinis geessa taphachuu qaba keessattuu nagaa buusuu keessatti geessa ta'uu taphate michaa kan haqa qabeessa fi dorgoma gochuun ni danda'ama.
Barsiisaa saayinsii siyaasaa yuunivarsiitii Amboo biraan seenaasaa Damsee filannoon bara 2012 adeemsifamu kun milkiidhaan akka xumuramuuf osoo filannoon hin jalqabaminii yeroo filannoo fi erga filannoon xumurame booda adeemsotni filannoo taasifamanis haalaan raawwatamuu qabu kan isaan jedhan.
Mariin jiraachuu qaba, waliigaltee jiraachuu qaba, eenyutu maal gochuu qaba, akkamitti ta'a, eenyuun ta'a, yoom ta'a kan jedhu kun hundisaa kompromaayis irratti waan hundaa'e ta'uudha qaba jechuudha. Taatonni kun komitimentii qabaatanii waan biyyaa ta'uu dalagna, waan biyyaa ta'uu hojjanna jedhanii yootti seenan filannoon dura maalfaa godhu, maalfaatu raawwatama jennee olaallu isarratti akkamitti akka isaan hirmaatan seera ittiin filannoon sun gaggeeffamu gadi dhaabu keessatti aktaroonni kun yookaan taatonni kun hirmaachuu qabu. Yoo isaan kun hirmaatan gara fuula duraatitti elektoraal baalan rakkinaalee akkasii gara fuula duraatti muudatuu danda'u. Irraa of oolchuu dandeenya jechuudha. Hirmaattota yookaan filattoota galmeessuu keessatti hirmaachuun jira. Warra filatanis ta'ee filatamaniif ammoo barnoota siivikiidhaa kennuun barsiisuun waa'ee filannoo sana akkamitti dimokiraatawaa ta'a akkamitti daandii sirrii qajeelarra deema kan jedhu san barsiisuu irratti pre-voting kezi rato kana mo filannu ndura rati gaye kana nibaayichu da kesa dhaplen si viki kana kana fara wachu danda wachu da enyu tu hirmaachu danda maali firmaatu kanjanu isalle filachu kesati wali galte ngaachu da kaba warra durko na nisatau warra filata nisatau dule na filata rati maaltu tau kaba akamiti gaggeefama yom gaggeefama maal kanjanu kana huntuma rati huntisaani hirmaachu danda uda kaba chuda filannu ndura rati taate wanda ankan kesati ini kabra yero filannu mu fakenya firo sagalin lakaya buan filannu asuna mo maal fakkara kan jiru kan hunduma karaa transparent ta'een hirmaattonni durasi taasisu hirmaachuu da qabu achiin booda filannoon boodaa'u maaltu ta'uu da qaba komiiwwan adda addaa ka'uu danda'u himannaawwan adda addaa dhufuu danda'u rakkinni filannichaan wal qabatee bahan baay'ee dhufuu danda'u kanaaf isa kana manage gochuu keessattis beellitoonni kun gahee mataa isaanii bahuutu irra jiraata jechuudha.
Filannoon baranaa maal akka fakkaachuu danda'u barsiisaa seenaasaa akka kanaan kan isaan ibsan.
Maaltu kan kana duraarraa adda godha jennee hoo laallu amma. Yeroo ammaa kanatti biyyi keenya ce'umsa keessa jirti. Kanaaf ce'umsi tokko immoo kan inni hojiirra oolu feezii adda addaa qaba, ni jalqaba, ni deema, marratti gadi dhaabbata jechuudha. Amma jalqabarra jirra.
Yeroo ce'umsa kana keessatti mootummaanis tokkoffaan yeroo mootummaa amma jiru kun mootummaa uummata filame miti. Kana mootummaa deebisaa jira. Mootummaan kun mootummaa beekamtii argate miti, liqimeetti kan amantii miti. Mootummaan kun amananni fudhatamaa inni qaabsoo mataan dhufe, qaabsoo keessoo waliin qindaa'ee dhufe kana. Kara mootummaa uummataa filametti jijjiirudha. Kara mootummaa uummataa filametti jijjiiruudhaaf mootu filannoo akka qabeen tasgabbii kan ta'e adeemsuun dirqama. Yoo kan hin taane garuu baay'ee balaa waan buusu keessattuu amma yeroo ammaa kana paartiilee mormitootaa komii adda addaa kaasaa jiranii komiin kun mootu iddoo adda addaatti hanga intee dhaabsutti sochii adda addaa paartii siyaasaa irratti dhaabsuu danda'uu danda'a. Yaan akkasuma gamaa gamaa waan ka'aa jiru komiiwwan kun qaamawwan dhaabbilee dimokiraasii kan akka booddee fi biyyoolessaatiin mana murtiitiin dhiqaamuree biraatiin rakkina kanaa kun furamii dillee barsiisutti deemuu qaba. Shakkii wanta addaa jira shakkiiwwan kana yoo furre malee rakkinni kun furame taanaan deemee Itoophiyaan sadarkaa diikutti illee kan ga'uu danda'a. Kanaaf kun of eeggannoo socho'uu qaba. Komiiwwan nama faateessa isaarraa kan komiiwwan qaamoleen addunyaa baasaa jiran kun dhaariidhaan furamee gara dirree balleessutti deemuu qaba.
Amma qabatamatti rakkoon jiramo hin jiru jennee olaallee gama hundumaan rakkoon jira. Gama paartilee morkattootaattiinis rakkoon ni jiraata. Gama paartilee warra biyya hoogganamii jidduuttis rakkoon hin jira. Kuni ammoo maalirraa madda jennee olaallee leegasii yookaan aadaa siyaasaa biyyi kun amma dura qabaataa turte irraa ni maddaa'e. Kana jijjiiruudhaaf ammoo akkamitti kuni madduu danda'e jennee olaallee amma dura ETRDF tokkoon duratti biyya kana keessatti sarbama organizeeshinii adda addaas ta'ee sarbamni mirgoota dhala namaas mirga dimokiraasii aadaa akka olaanaadhaan ture. Sababii sanirraan kan ka'e paartileen mormitootaatiinis bifa ka'uu qabu gadi of dhaabanii jaboo ta'anii as bahuun baay'ee rakkisaa. Dhaabbileen siviilis akkuma kana jechuudha. Hiraara keessa turanii sarbama keessa turan. Amma akka ta'utti of ijaaranii dhufuudhaaf baay'ee ulfaatanii ta'a jechuudha. Gama biraatiin ammoo aadaan siyaasaa biyya kanaa maal keessa turre akkamitti as geenye jennee olaallu rakkina hamaa keessa ture jechuudha. Mootummaan biyya kanaa mootummaa abbaa hirree ture kan sarbu kan ajjeesu kan hin dhageenye. Kan demokiraasiidhaa fi ijaaf gurralleen kan jiru jechuudha. Amma immoo haga tokko jilaankii wanni akka balaqqee xiqqaan ni jiru jechuudha. Isa kana exploit goonee itti fayyadamuu kan dandeenye eenyu faadha jennee olaallu mootummaan akka mootummaatti waan isarraa eegamu gochuu danda'uudha qabaa jechuudha. Fakkeenyaaf gama mootummaatiinis gama morkattootaniif dursanii mo'uu fi dursanii mo'atamuun ni ka'a. Dajjii adda addaa irratti ni argina. Kun ammoo filannoon booda rakkinaanii dhufu agraaveet gochuudha. Adeemsa filannoon tokko barbaadu keessa darbuudhaaf of qopheessuun murteessadha jechuudha. Kanaaf mootummaan paartilee mormitootaa sarbuudhaan sapireesi gochuudhaan maal gochuudhaan injifannoo yookaan jijjiiramni jedhame yaaduun ulfaata. Gama paartilee morkattootaatiinis ammoo akkuma kana emooshinaal ta'anii sossuurra imaammata isaanii moodereet godhanii gadi dhaabanii intra paartii yookaan inter paartii kiliiveeji isaaniis furatanii jabaatanii hoodhufan mootummaa irrattis pireeshar gaggeessuu danda'u chaalenji gochuu danda'u yoo san ta'uu baate garuu lamaan isaaniitu daandii dogoggoraarra deemu hootate maaltu immoo istroongi ta'ee bahuu qaba kana furuudhaa fi dhaabbileen siiviikii kanarratti cimanii akka hojjetan beektiroonni hawaasaa yookaan paabliik intelektuwaalis kan jennuunis ga'ee isaan bahuu danda'uudha qabu hawaasnis kanarratti ammoo dhiibbaa gochuu danda'uudha qaba jechuudha. Miidiyaanis kanarratti jarreen kana walitti fidee rakkoo jiru karaa negoshishiniitiin yookaan mariitiin yookaan diyaaloogiin itti fufiinsa qabu jiraate bifa saniin furachuu akka danda'an irratti gadi jabeessee hojjechuu danda'uudha qaba jechuudha.
Filannoon akka lakkoofsa Itoophiyaa baatee hagayyaa bara 2012 adeemsifamuuf jiru kun milkiin akka xumuramuuf qaamoleen hundumtuu gumaacha isaanii bahachuu qabu jedhan hayyoonni kunneen. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Amboorraa.
jalan view afan oromo nail saati meter bandira cakasu jertani ko pitem kita chaya ujira hornat view news dot com ratti meli kesan barisa facebook ke generale marsa interneti ralle ko pitem cakasa yat kabdan barisa nu bilbila jannat harda tanuma naga khes nu bula saganta fana maratana nu taboriti wati da chana.